să ascultăm cuvântul Dumnezeului nostru. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Amin. Îngăduiți-mi din start să vă spun că fără să fiu un sociolog și fără să fim niciunul dintre noi cine știe ce expert în studiul societății contemporane, este foarte ușor de observat, este vizibil că trăim într-o societate în care este o criză acută de dragoste, o criză acută de sentimente de iubire, egoismul, concurența, individualismul, lupta sunt virtuțile societății moderne, a societății industriale. Concepte ca și altruism, generozitate, sacrificiu, jertfă, sunt de domeniul literaturii, de domeniul istoriei, poate al bisericii, dar nu sunt aturi ale omului modern. Trăim într-o lume centrată pe sine. Egocentrismul, egoismul sunt predominante, fiecare este interesat de el, să-i margă lui bine, să-i fie lui bine, să-i reușească lui toate planurile, să ajungă el sus. Există o divinizare a eului, a sinelui, a individului. Și totuși, în lumea aceasta, în care e așa de puțină dragoste, în lumea aceasta în care e atâta indiferență și nebăgare în seamă, în lumea aceasta în care probabil că nici samaritianul nu s-ar mai opri la cel căzut între tâlhari, pentru că asta ar fi treaba poliției sau a celor de la pompieri sau de la Departamentul de Sănătate Publică. În vremea aceasta putem să vedem în jurul nostru dragoste și nu puțină dragoste. E dragostea mamelor pentru copii. E dragostea mamelor noastre pentru noi. E dragostea pentru care astăzi mulțumim lui Dumnezeu în această zi a mamei, în această sărbătoare de cinstire a mamei. Dragostea mamei este într-un contrast extraordinar cu spiritul veacului. Dragostea mamei este într-o antiteză sublimă cu tot ce poți să găsești în lumea business-ului, în lumea inițiativei acestea private, în care totul e o luptă pentru supraviețuire. Dragostea mamei vorbește despre altruism, despre jertfă, despre sacrificiu, despre a trăi pentru altul, despre a suferi pentru fiul sau fiica, ca lui să-i fie sau ei să-i fie mai bine. Și e oarecum legitim să ne întrebăm. De unde au avut mamele noastre aceste resurse de dragoste? De unde au mamele astăzi resurse de dragoste? Desigur că cu cât o societate se depărtează de Dumnezeu mai mult și indivizii care compun societatea se depărtează de Dumnezeu, cu atât și valorile morale ale acelei societăți se destramă, se perimează. Vedeți că Dumnezeu vorbește în cartea prorocului Isaia despre dragostea unei mame, a unei femei care are copil. Poate o femeie să uite pe copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. În vremea prorocului Isaia era de neconceput ca o mamă să-și neglijeze copilul, să-și abandoneze copilul. Dar națiunea lui Israel era o națiune care privea spre Dumnezeu, care îl credita pe Dumnezeu ca Dumnezeu al ei. De unde au mamele aceste resurse de dragoste. Nu e ușor deloc să crești un copil sau doi sau mai mulți. Trebuie să ajungi părinte ca să-ți dai seama ce business serios, ce business greu e să fii tată. Ca să mai vorbim să fii mamă. Să fii tată nu e nici pe jumătate așa de greu. De aia și cugetătorul la român a zis, of, dragi copii, numai mamă să nu fii. Tata mai îi scoate la liman, el mai iese afară, e în lumea de business, se duce la job, în fine, el este cel care e un provider pentru familie. Dar cine a stat cu mine mai mult și cu tine când ai fost mic și rău? Poate că nu-ți place să-ți spun că ai fost mic și rău, pentru că acum ești mare și crezi că ești bun. Așa să fim, toți, buni și mari, la suflet. Dar a fost o vreme când am fost mici și răi și plângeam și nu ne mulțumea nimic și nimeni nu ne putea face voia. Și atunci mama a devotat zi și noapte, ceas și ceas, pentru tine. Este foarte interesant, când am fost copii mici, am fi putut dormi cât am vrut. N-am vrut niciunul să dormim. Eram încăpățânați de atunci. Acum că suntem mari și suntem obosiți, venim de la servici, am vrea să dormim și nu mai putem, nu ne lasă nimeni. Omul totdeauna vrea să facă invers. Și mama a făcut nopți albe, nu odată. Când ai fost răcit, când ai avut pneumonie, când ai făcut pojar, a stat cu tine în spital, lângă patul tău. A durut-o pe ea când te-a durut pe tine, a fost și ea bolnavă când ai fost tu. Astea sunt niște lucruri care n-ai cum să le pricepi până ajungi să fii tu mamă și până ajungi să fii tu părinte. Vreau să pun această întrebare în această seară. De unde au mamele această dragoste? Și răspunsul nu poate fi altul, nu este altul decât că dragostea mamelor este din dragostea lui Dumnezeu. Biblia îl definește pe Dumnezeu ca fiind dragoste. Dumnezeu este dragoste, spune Biblia. Și din dragostea lui Dumnezeu este dată dragoste mamelor ca să-și iubească copiii, ca să trăiască pentru ei, ca să facă din ei scopul existenței lor, scopul vieții lor. Dragostea mamelor este din dragostea lui Dumnezeu. Un poet creștin a compus o cântare și o strofă spune așa: O, cine în mame a sădit iubirea ca să îngrijească de copiii lor, ca să-i sărute, să-i îmbrățișeze cu dragoste și cu atâta dor? E Dumnezeu, e Dumnezeu ce stă mai sus de stele și ține toate prin al său cuvânt. El a sădit iubirea în inimi de mame. Prin dragostea mamei tale te-a binecuvântat Dumnezeu cu dragostea Lui. Dragostea mamelor noastre este o expresie, dacă vreți, o ilustrație, o reflexie a dragostei lui Dumnezeu. Eu cred că tu intelectual percepi și accepti că mama ta te-a iubit și că ea e o femeie deosebită. Vreau să spun celor tineri însă că nu vor pricepe mare lucru până când nu vor ajunge să fie și ei părinți. Și când veți fi părinți, când veți fi mame și când veți fi tați, și vă va binecuvânta Dumnezeu cu copiii, pas cu pas și zi cu zi, veți înțelege ce înseamnă dragostea părintească. Veți înțelege ce înseamnă dragostea mamei. Dragostea mamei care ați cunoscut-o prin brațele ei care v-au ținut. Și ne vor să zic că asta e o figură de stil. Toate cântecele vorbesc de brațele mamei. Well, o fi vreun motiv pentru asta, nu? Vreau să spun ție, și mi-am aduc aminte și mie, că atunci când eram mici și răi, poate nu vă place asta, dar am fost mici și răi, și plângeam, și plângeam, și plângeam. Oricine ne lua în brațe nu ne putea liniști. Nu știam nimic decât să plângem, și asta știam la superlativ. Plângeam și strigam și când îl ia mama în brațe pe copil, parcă e o legătură mistică, fără vorbe, copilul simte. Se simte dintr-o dată safe, simte siguranță și tace. Și unde plângea de parcă își dădea sufletul, de unde era crispat, se liniștește, îi se relaxează fața și începe să zâmbească și să gângurească. Și asta pentru că l-au luat două mâini și l-au cuprins. A nu două mâini de artist, de poet, de sculptor, de savant. Două mâini de mamă. Două mâini care trepidează în fiecare deget, în fiecare fibră, o dragoste din dragostea lui Dumnezeu pentru copil. Ați auzit de pildă, vorbindu-se mult despre cântecul sau cântecele mamei. Și adevărul este că acei copii la care mamele le cântă, acei copii a căror mame vorbesc cu ei, cu ele pot să fie oarecum chiar stranii. O vezi pe o mamă cum vorbește cu copilul ei de 2-3 luni. Și cine știe cât îi spune? Și noi bărbații, de deștepți ce suntem, zicem, dar trebuie lasă-l acolo în căroți, pune-i BDS-ul sau Europa Liberă să fie zgomot în cameră, că tot atâta. S-o crezi tu? Nu-i tot atâta. Nu-i deloc. Medicii și specialiștii de la Harvard University au studiat foarte mult creierul uman și mai ales creierul copiilor nou-născuți și a copiilor în câteva luni. Și surprinzător, descoperirea la care s-a ajuns și care este acreditată, că așa este, e că atunci când ne naștem, dacă vreți, îngăduiți-mi această expresie, instalația sistemului nervos sau instalația neuronică a noastră, circuitul nostru de neuroni este complet. Cum s-a zis un electrician, că nu sunt, we are not wired yet. Toate firele încă nu sunt conectate. Toate sunt acolo, dar încă nu sunt conectate. Și copilul se dezvoltă și structurile acestea, canalele acestea de informații, se conectează progresiv și conectarea lor și realizarea lor fără greș depinde de dragostea care îi se asigură copilului în primele zile, în primele săptămâni, în primele luni cât el e pe planeta asta. Ce face mai mult o mamă pentru copilul ei, să știți că face mai mult în primul an, poate, și în al doilea an decât în al 20-lea an. O, că noi, în ignoranța și naivitatea noastră, mi se pare că atunci face și a făcut mama mult și tata când ne dă cheile de la... De la ce mașină vreți să spui tineri? Știți voi ce? Ce mașină nu mai apărea când îți fi și voi să aveți permis? Dar nu atunci fac părinții cel mai mult. Cel mai mult a făcut mama pentru tine. Pentru integritatea ta psihică, intelectuală, pentru armonia sufletului tău. Atunci când te-a luat în brațe, când l-ai plâns, când te-a purtat prin casă, când noaptea, nu te-a lăsat să plângi, te-a luat la pieptul ei și te-ai simțit încălzit și te-ai liniștit. Atunci mintea ta și creierul tău, intelectul tău s-a format. Să știți că diferențe foarte mari între copii sunt din cauza aceasta. Astea nu sunt niște afirmații de pastor, de predicator, acestea sunt niște fapte științifice. Copiii cărora li se dă dragoste, care sunt crescuți cu dragoste, de aceea copiii de milionari sunt de multe ori destul de zănatici. Voi traduceți copiilor crazy. Pentru că milionarii sunt prea grozavi ca să aibă vreme să mai ia copilul în brațe. Ei plătesc, professional people. Dar știi ceva? Asistenta medicală, doctorița, nursul, are două mâini, dar nu-s de mamă. Sau nu-s de mamă pentru copilul sau fata aceea. Și nu poți să-ți dea. Și de o mamă. Vocea unei babysitter, nu? Cât de bine ar fi plătit babysitterul ăsta. Nu mai vorbim, că nu-s chiar să te bine plătiți. Dar oricât de bine ar fi plătit acel babysitter, nu poate înlocui o mamă. Sunt extraordinare efectele dragostei de mamă pentru copii. Începem apoi să creștem. Și acum ne-am putea uita în urmă și aminti de sfatul mamei, de povața ei, de încurajarea ei, de mustrarea ei, de dojana ei, mai ales când suntem la vreo 13 ani, 14 ani, 15 ani, știți voi, în America, the teens, right? Copiii când trec după 12, sunt foarte fericiți că ajung la 13, 14, 15, teenager. Teenagers. Asta e o vârstă foarte problematică. Și eu am fost la vârsta de aia, știu, să nu știu, să știu, că de unde știe fratele Levi cum e să fii teenager? Păi știe și fratele Levi și mama ta și tatăl tău știe. Că și noi am fost. Este o vârstă la care contești totul. Este o vârstă la care se pare că nu ești înțeles. Că nimeni nu te pricepe, că tu ești mai deștept ca toți. Și este o vârstă la care contești autoritatea părintească. Uneori chiar pui la îndoială buna credința părinților, presat apoi de anturaj, de prieteni, de colegi, de la școală, de la liceu. Vezi foarte negru grija și dragostea părinților. Mama mereu spune că nu-i voie, mama mereu nu mă lasă, mama mereu îmi interzice, mama nu știe altceva decât nu și nu-i voie. Bine, dar eu am fost unde ești tu. Unde sunteți voi copii și tineri, eu am fost și eu am fost mai încăpățânat ca voi și mai rău ca voi și mai teribil decât voi. Și poate că și eu am judecat așa, dar trebuie să cresc și să-mi vină mintea la cap și să văd câtă dragoste a fost în interdicțiile care părinții mi le-au pus. În toate acele nu-uri care părinții mi le-au pus. În dojana mamei mele, în mustrarea mamei ei. Vreau să vă spun, copii și tineri, că puteți avea zeci și sute de prieteni. Nu aveți decât o singură mamă și nu aveți decât un singur tată. În psihologia și în pedagogia familiei americane există această idee ca mama să fie prietena fiicei și tata iar prietenul băiatului. Și n-am vreme să detaliez. E bine așa, în anumite limite. Dar nu trebuie uitat un lucru. Copiii voștri au zeci de prieteni, buni și răi, dar au zeci de prieteni. Se duc la parc și plin de prieteni acolo. Dar ei au un singur tată și ei au o singură mamă. Și dacă putem fi siguri că cineva ne-a iubit, ne iubește și ne vrea binele și ne dorește binele și ar face orice pentru binele acesta, vreau să știți toți, ăștia nu-s prietenii noștri cu care jucăm basketball, cu care ce și prostii facem la parc, care ne mai îndeamnă să aprindem o țigară, care ne îndeamnă să nu venim la biserică, care eu știu, nu, ăștia nu ne vor nimic, să nu zic că ne vor rău, nu ne vor nimic. Și ne-am dat într-un ziar un articol în care se descria că o mamă s-a oferit să doneze rinichiul copilului ei, care era bolnav, era suferind, a cărui rinichi amândoi nu funcționa normal și copilul, spuneau medicii, urma să moară. Și mama s-a oferit, perfect sănătoasă, cu mulți ani de viață încă în față, să dea un rinichi sau amândoi dacă e cald. Vreau să vă spun un lucru. Când am citit articolul acela, nu știu dacă rinichii au început să mă doară, dar am început efectiv să simt dureri în trup, numai citind. Ce poate face o mamă pentru fiul sau fiica care l-a adus pe lume? Cât se poate jertfi, până unde se poate cheltui, consuma, spulbera? Prietenii tăi, cu care asculți muzică, cu care te uiți la niște ce reviste, cu care faci niște ce prostii, nu vor face niciodată așa ceva pentru tine. Ei nu vor pune ultimul ban deoparte, ei nu se vor sacrifica, ei te vor uita și te vor abandona și te vor neglija imediat. Nu uita, poți să ai zeci de prieteni sau de prietene, nu ai decât o mamă care te-a iubit și te iubește cu o dragoste din dragostea lui Dumnezeu. Aș putea chiar zice cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Timpul nostru trece foarte repede, multe ar fi de spus, sunt sigur că oricât aș spune, n-aș reuși să spun destul. Aici mai mult trebuie să simțim decât să spunem. Trebuie să lăsăm mintea și inima noastră să ne vorbească, să vină predica din lăuntru, să ne amintim de copilăria noastră, să ne amintim de lucrurile mici care nu știam că înseamnă mare lucru atunci sau nu știam nimic de ele. Când, odată că am și spus și de la biserică, de câte ori ne trezeam noaptea și ne trezim noaptea, mergem la copii în cameră și îi învelim. Așa fac toate mamele și toți tați. Și într-o noapte am avut o revelație. După ce făcusem treaba asta, de multe ori, și mi-am zis, deștept, dintr-o dată mi-am dat seama, măi, așa a făcut și mama și tata, când am fost eu mic. Oh, vai, nu știm noi câte lucruri a făcut mama și tata, când am fost noi mici. Câtă dragoste au potopit ei peste noi, de care noi nici nu dăm seama, până când ajungem și noi să fim mame și tați și să copleșim și noi, copilașii noștri, cu dragostea aceasta. Și atunci, dacă facem un efort să ne aducem aminte din urmă, vedem cum ne-a iubit Dumnezeu în dragostea mamei noastre sau cu mama noastră ne-a iubit cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu. Pentru nimeni nu ești așa de prețios ca și pentru mama ta. În ochii nimănui n-ai aceeași valoare cum ai în ochii mamei tale. De ce spun eu că mama te iubește cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu? În limba greacă a Noului Testament există un substantiv pentru dragostea lui Dumnezeu care se numește agape. Verbul a iubi, când e vorba de dragostea lui Dumnezeu, este agapao. Dragostea lui Dumnezeu e înțeleasă în Biblie ca o dragoste dezinteresată care iubește fără să dorească sau să aștepte să primească ceva înapoi. Prietenii te iubesc pentru ce le dai, pentru calități sau pentru ce poți să oferi. Doar mama te iubește necondiționat pentru ceea ce ești tu. O mamă iubește un copil handicapat și îl iubește foarte mult, chiar mai mult. Un copil care poate e mental retardit, o mamă îl iubește. Și știți ceva? Oricât de rău este un copil, o mamă nu-l schimbă. Și nici n-ar vrea altul mai bun sau mai frumos. O mamă este capabilă ca din milioane de copii din lume să izoleze unul, doi sau 12 și să-i iubească cu o dragoste care întrece orice limită și orice pricepere. Cu o dragoste ca dragostea lui Dumnezeu, pentru că ea n-așteaptă să primească nimic înapoi. Ea iubește dezinteresat pentru copiii ei și pentru fetele ei, totul dezinteresat. Ca să vedeți cât poți să însemni în ochii mamei și ce poți să fii în ochii mamei, foarte telegrafic, aș vrea doar să citez câțiva din scriitori din literatura română care au adus prin scrierile lor omagiu mamei sau icoanei mamei. Vă amintiți de data școală în România? Și am învățat poezia, am avut poezia mama la limba și literatura română. Și era acolo mama aceea care aștepta copilul plecat departe, aștepta pe George. Și băiatul ăsta nu mai venea. George era la București, George Cușbuc. Scriitorul de el, e vorba, era la București. Ocupat, la academie. Și la un moment dat, în timp ce ea toarce, fetele erau cu ea, se aude un zgomot și mama sare la geam și fetele spun, ce-i? Nimic. Mi s-a părut că aud la geam cu degetul cum bate. Și apoi spune mama, o vibrație a sufletului ei. Dar n-a fost el. Să-l văd venind, ce s-ar întâmpla? Voi ați lipsit la lecția asta? Aș mai trăi o viață. Dar de ce vă spune poezia asta? Și nu le dați un telefon pe lună, greșiți și păcătuiți. Nu le scrieți o scrisoare sau le trimiteți un pachet prea rar. Și mai ales dacă nu vă duceți la el. Ori le chemați și le aduceți voi aici. Ori vă faceți timp odată la, dacă nu la fiecare an, la 2, la 3 ani. Să vă duceți acolo. Uitați Mamaia și Sinaia. Predealul și Azuga și Dracula Castle. Vă duceți acasă. Și stai cu părinții tăi. Că știi, resorturi sunt în America și în Canada și în Mexic. Dacă te duci în România, stai cu mama ta bătrână și înseninează-i zilele. Că dacă te vede și mai stai cu ea și vede că stai acasă, tu americanul, care ai venit de la New York și care ai putea să te plimbi prin toată Europa, când vede mama ta că în loc să te duci la Praga și la Viena, stai acasă și stai cu ea. Să știi că mai trăiește o viață, sau dacă nu mai trăiește o viață, dar întinerește, cât mai trăiește, trăiește mai fericită. Mihai Eminescu, scriind în poezia O mamă, exprimă, O mamă, dulce mamă, din negura de vremi, pe freamătul de frunze, la tine tu mă chemi. E bine din când în când să te oprești din toată alergarea vieții astea, din tumultul vieții astea, să te uiți în urmă, să prețuiești momentele acelea când ai fost copil, când mama te-a mângâiat pe păr, când te-a luat după umăr, când te-a întrebat ce nu te-a adus de la școală, cum a fost la școală, ce să spun în pachet, cum îți ungea pâine cu dulceață, pâinea era neagră, dulceața nu era așa de dulce ca în America, dar când ți-o dădea mama erau mai bune decât orice. Apoi Nicolae Labiș, inspirat și el, fiind și el plecat departe de casă, nu în America, dar departe de casă, În poezia mama scrie la un moment dat și spune că a venit un om din sat, la oraș. Și pune el în versul și zice așa, și mi-a spus că a înflorit mălinul și că ai albit, măicuță, că ai albit. Și măicuța care nu avea numai două, patru clase, îi scria scrisori mereu. Și poetul care nu avea multă vreme, că era tânăr și zbăpăiat, scria și el mai rar. Și el spune, dar eu nu știu ce să cred, căci din scrisori eu văd cum tu mereu întinerești. El proslăvește spiritul care nu îmbătrânește al mamei. Chiar la vârstă înaintată, mama avea o încurajare pentru el, o dojană, o mustrare, o povață. Spiritul ei rămânea tânăr. Adrian Păunescu a fost un poet politic. N-am agreat niciodată cu omul ăsta. Dar geniul lui literar n-am fost să-l contez niciodată. Și în poezia Rugă pentru părinți, poezie publicată înainte de 89, era destul de mare lucru chiar să fie o poezie cu titlul Rugă pentru părinți. În poezia aceea el scrie, Doamne, așa păcătos cum era bietul, Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Și într-o clipă de efuziune spune, sărut mâna mama mea, sărut mâna tatăl meu. E o omagiere a mamei. Mâna aia poate îmbătrânită, mâna aia, dar e mâna mamei tale care te-a crescut, care te-a mângâiat, prin care Dumnezeu te-a binecuvântat și ți-a purtat de grijă. Și apoi spune el mai departe, cheamă-i Doamne înapoi și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Este ideea care spune, aș vrea să petrec timp cu părinții mei. Aș vrea să petrec timp cu mama. Aș vrea să stau cu mama, să mă uit în ochii ei, să-i spun că mi-e dragă, să-i spun că o iubesc, să-i spun că o apreciez. Octavian Goga, care a ajuns și a fost un om mare, a fost și ministru cultelor. În poezia De ce m-ați dat de lângă voi, contemplează căminul și dragostea din familie. De ce m-ați dat de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă, să fi rămas fecior la plug, să fi rămas acasă? Și gândindu-se la părinții lui, care îmbătrâneau și treceau, spune într-o strofă, așa vă treceți, bieți bătrâni, cu rugi la prea curata. Și plânge mama pe ceaslov și în barbă plânge tata. Și dacă plânge că n-a primit o veste de la fiul și fiica din America, fiul și fiica din America sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dacă aș spune că îmi lipsește ceva, m-aș osândi. Singurul lucru care îmi lipsește sunt părinții mei. Dacă mama mea și tatăl meu ar fi încă în viață, aș avea atâtea să le spun, aș avea atâtea să le fac, atâtea să le dau. Vreau să vă spun, copii, că aș fi în stare să mulțumesc mamei mele, chiar și pentru când m-a pedepsit că am fost rău. S-a mai întâmplat. Și ca să vedeți, și vom încheia, m-aș adresa acum un pic copiilor, ca să vedeți cât de mult vă prețuiește mama, ce semnați voi pentru ea, și așa v-am pus eu o vorbă la părinți, să vă trimit în România, un poet român pe nume George Coșpuc a scris o poezie care este așa un fel de cântec al mamei, care mama îl îngână pentru copii, ca să-i adoarmă, ca să-i liniștească, dar în versurile acestui cântecel, este, dacă vreți, valoarea absolută sau supremația dragostei de mamă. Pentru nimeni nu însemnezi tu așa de mult decât cât însemne pentru mama ta. Câteodată, de exemplu, feciorii. Noi credem așa că dacă avem o prietenă, aia te iubește și ai de mine. Eu nu spun că nu. Pentru că ești tânăr, ești frumos, ești handsome, poate ești inteligent, cum să nu iubești? Când te-ai îndrăgostit cea mai frumoasă fată din college, cine n-ar iubi cea mai frumoasă fată dintr-un calici, într-o școală? Da, dar gândește-te la mama ta care te-a iubit și te iubește și te ești urât. Eu n-am fost niciodată chiar așa de frumos. N-am excelat în frumusețe. N-am câștigat, de pildă, niciun concurs de frumusețe. Dar pentru asta mama mea m-a iubit mai mult decât orice alt copil și nu m-ar fi schimbat cu un copil mai frumos. Niciodată n-am primit o diplomă ca să fiu, să zic așa, cel mai bun copil. Sunt un copil dificil pentru părinții mei și eu. Dar mama mea m-a iubit așa dificil. Mi-a spus când am fost rău că sunt rău. Dar eu am știut un lucru, că dacă s-ar fi putut, ea tot nu m-ar fi schimbat într-un copil mai bun. Și n-au fost mai deștepți ca alți copii, au fost mulți copii mai deștepți ca mine. Și totuși părinților mei nu le-au fi trebuit un copil mai deștept. Nu e specială dragostea părinților, nu e specială dragostea mamei, ba da. Ei, în acest cântecel, care îl spun pentru copii de la grupa mică, de aia grupa de bătrâni, să nu cumva să cadă în păcatul criticii, că nu-i pentru ei, pentru copii de la grupa mică, mama cântă copilului și spune cam așa: a venit un lup din crâng. Auzi, Laura? Un lup din crâng și alerga prin sat să fure și să ducă în pădure pe copiii care plâng. Care copii nu plâng și ne căjesc pe mame? Dar uitați ce zice mama când vine lupul la ea. Și a venit la noi la poartă și am ieșit și l-am certat, Amanda. Puiul meu e bun și tace. Nu ți-l dau și du-te în pace. Pleacă în sat că e mare satul. Pleacă, pleacă și a plecat. Și următoarea strofă arată că nu există valoare, bani, dolari, aur, care să egaleze pe un copil în inima și în sufletul unei mame. Și a venit și un negustor, un merchant, plin de bani, dolari, cu vâlvă mare, cumpăra copii pe care nu iubește mama lor. Câți copii s-a cumpărat? Câți copii s-a cumpărat? Eu vă spun, niciunul. Poate că de pe la New York ar cumpăra ceva. Dar atunci, în România, niciunul, că ne-ar fi cumpărat și pe noi. Dar slavă Domnului că nu ne-a cumpărat. Cumpăra copiii pe care nu iubește mama lor. Și am ieșit la el la poartă. Am ieșit și l-am certat. N-ai nici tu, nici împăratul, bani să-mi cumpere băiatul. Pleacă în sat, că e mare satul. Pleacă, pleacă și s-a dus. Ce spune aici este că mama ta nu te-ar fi dat pentru 100.000, pentru 1.000.000, pentru 10.000.000, dar noi nu valorăm atâta. Sigur, pentru colegii noștri, pentru ortașii de muncă, pentru societate, poate nu, dar pentru mama ta, tu valorezi mai mult decât orice. Ea se uită la tine cu ochii și cu dragoste, ca dragostea lui Dumnezeu. Ea nu poate să te uite. Ea nu poate, n-a putut să n-aibă milă de tine, să n-aibă grijă. Ea te poartă în minte și în inimă și în rugăciuni. Ești în gândul ei. Dimineața de vreme când se scoală, așa bătrână cum e ea în România, și târziu noaptea când se culcă, ești în rugăciunea ei și în gândurile ei. Dumnezeu zice: iată, te-am săpat pe mâinile mele. Pe mâinile, pe brațele mamei, pe inima ei, pe gândul ei, pe sufletul ei, ești tu. Ai crescut, ești mare, ai tu copii, dar tu ești tot copilul ei și ea te iubește la fel. Și vreau să vezi că în dragostea ei este dragostea lui Dumnezeu. Și dacă nu ne-am înțeles părinții uneori și nu le-am răspuns cu dragoste cât ar fi trebuit, haideți să nu greșim de două ori și să nu-L înțelegem și pe Dumnezeu, care ne iubește cu dragostea Lui în dragostea mamelor noastre. Te-am scris pe palmele mele, spune Dumnezeu, și n-am să te uit și spor de grijă și te iubesc și te vreau să fiu al meu. Cu dragoste se cuvine să răspundem la dragostea mamelor și cu dragoste se cuvine să răspundem la dragostea lui Dumnezeu. Ioan 3:16, cuvântul de aur al Bibliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin.